ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਸਮਝਾਈਐ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਮਨਮੁਖ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੁਏ ਰਾਹ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸੱਥ ਮਨ ਹੀ ਮੰਝ ਸਮਾਏ ਮਨ ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਲਹੈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦ ਪੁੰਚੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਵਿਨ ਮਨੈ ਜੇ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਲੁੱਝਣਾ ਜਾਸੀ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਨਮੁਖੀ ਮਨ ਹਠ ਹਾਰਿਆ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਕਮਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਜਿਣੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵਲਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਆਵੈ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿਸ ਧੁਰ ਭਾਗ ਹੋਵੈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਤਿਨ ਜਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖੀ ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਊਤਮ ਗੁਰਬਚਨੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ ਤਹੈਂ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣ ਕੀ ਰਾਖੀ ਅਦਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਅਲੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸਿਰ ਲੇਖੈ ਲਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਕਹਿ ਰਹਿਣ ਸੱਚ ਲਿਵਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਵੇਕਾਰੀ ਵੇੜਿਆ ਵੇਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਅਗਿਆਨੀ ਪੂਜਦੇ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਆਤਮ ਦੇ ਉਹ ਪੂਜੀਐ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਏ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਮੀ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਤ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਲਹਾਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਤ ਦਾਲਦ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਤੀ ਜਿਤ ਮੁਖ ਭਾਗ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸਾਚੈ ਹਰ ਤਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਤੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਫੇਰ ਪਿਆ ਮਰ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਰਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉਂ ਤਿਨ ਸੱਚੀ ਸਦਾ ਲਿਵ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣੈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਭਗਉਤੀ ਕਹਾਏ पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवे मन की झूठ न जाए। सतसंगत स्यों बाद रचाए, अन दिन दुखिया दूजै पाए रचाए। हर नाम न चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी तिहाया से कड़ना सवाही, सतगुर जिनी तिहाया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी तिहाया तिन जम डर नाही, जिन कौ हुआ कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथै ओथै मुख उजले, हर दरगाह पैदे जाही। सलोक महला दूजा, जो सिर साई नानवै सो सिर दीजै डार। नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं, सो पिंजर ले जार। महला पंजवा, मुंडह भुली नानका फिर जन्म मुई आस। कस्तूरी कै भोलड़ै गंदे डुम पैयास पौड़ी। सो ऐसा हर नाम तिहाइयै मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपियै मन मेरे, जो अंति अवसर ले छड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपियै मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वड भागी, तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा, सब नाम अगै आण निवाए। सलोक महला तीजा, वेस करे कुरूप कुलखणी, मन खोटै कूड़यार। पिर कै भाणै ना चलै, हुक्म करे गावार। गुर कै भाणै जो चलै, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकियै जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत कौ, शब्दे धरे प्यार। बिन नामै किनै ना पाया, देखो हृदय विचार। नानक सास वाल्यो सुलखणी, जेरा भी सिरजन हार। महला तीजा, माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाएंदे, डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावह, दूजै पाए प्यार। सतगुर सेवह अपना, पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावह, सच नाम उर तार पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाह कोए। हर आप बह करे न्याउ, कूड़ियार सब मार कढ़ोए। सचियारां दे वड्याई, हर धर्म न्याउ की ओए। सब हर की करो उस्तत, जिन गरीब अनाथ राख लियो। जयकार कियो धर्मिया का, पापी कौ डंड दियो। ए सलोक महला तीजा, मनमुख मैली कामणी कुलखणी कुनार। पिर छोड़िया घर अपना, पर पुरखै नाल प्यार। तृष्णा कदे न चुकई, जल्दी करे पुकार। नानक बिन नामै कुरूप कसोहणी, ਪਰ ਹਰ ਛੋਡੀ ਪਤਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਪਿਰ ਆਪਣਾ ਸੱਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆਤਸ ਵਾਲਿਓ ਸੁੰਦਰੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਲੀ ਮੇਲਣ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕਰਹਿ ਉਸਤਤ ਜਿਨ ਫਾਥੇ ਕਾਢਿਆ ਹਰ ਤੁਧਨੋਂ ਕਰਹਿ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਨ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਹਰ ਡਾਢੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਡਾਢਿਆ ਹਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਨਿਵਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਸਾਧਿਆ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਮਨ ਵਸੈ ਮੇਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਆਰਾਧਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੋਡਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨੀ ਤਰਿਆ ਭਉ ਜਲ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਔਗਣ ਗੁਣੀ ਮਿਟਾਇਆ ਗੁਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਰ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਜੇਵ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ ਜਾਂ ਨਾਹੀ ਅਧਰਮ ਮਾਰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਭਗਤਹੁ ਕਰ ਜੋੜ ਹਰ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਰਹਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਾਂ ਉਰਤਾਰ ਸਾਲਾਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਮੇਲ ਲਏ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਭੇ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮ ਹਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਨ ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਵਡਿਆਈ ਵੇ ਖਾਲੀਅਨ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪੇ ਸੇਵ ਘਾਲੀਅਨ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਥਿਰ ਘਰੀ ਬਹਾਲਿਅਨ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਚੁਣ ਨਰਕ ਘੋਰ ਚਾਲਿਅਨ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅੰਗ ਨਿਸਤਾਰਿਅਨ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਉੱਤਮ ਸੇਈ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਪੰਧ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ जा कौ नदर करे जो तिस भावै नानका का गहु हंस करे पौड़ी कीता लोड़िए कम सो हर पह आखिए कारज दे सवार सतगुर सच साखिए संतां संग निधान अमृत चाखिए पै पंजन मेहरवान दास की राखिए नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखिए सलोक महला तीजा जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार नानक गुरमुख सेविए सदा सदा दातार हों बलिहारी तिन कौ जिन त्याया हर निरंकार ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार महला तीजा सतगुर मिले उल्टी पई नव निध खर्च्यो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरन तिन निज कर वसै निज थाए अनहद तुनी सद वज दे उन मन हर लिवलाए नानक हर भगत तिना कै मन वसै जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी हों ढाडी हर प्रभ खसम का हर कह दर आया हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया हर पुछया ढाडी सद कै कित अर्थ तू आया नित देव दान दयाल प्रभ हर नाम त्याया हर दाता हर नाम जपाया नानक पैनाया शुद्ध एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग कबीर जियो का एक स्वान कै घर गावना जननी जानत सुत बड़ा होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड धर पेखत ही जम राओ हसै ऐसा तैं जग भरम लाया कैसे बूझै जब मोहया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिखिया रस इत संगत निहचौ मरणा रमैया जपहु प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरणा जां तिस पावै ता लागै पाओ भरम भुलावा विचहु जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत संगत नाही मरणा हुक्म पछाण तां खसमै मिलना रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का माया मोह मन आग लड़ा प्राणी जरा मरण पौ विसर गया कुटुंब देख बिग सह कमला ज्यों पर कर जो है कपट नरा दूड़ा आयो हे जम है तना तिन आग लड़ै मैं रहन न जाए कोई कोई साजन आए कहे मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ अनेक अनेक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया बिखम कोर पंथ चालना प्राणी रव सस तहना परवेशं माया मोह तब बिसर गया जां तज अले संसारं आज मेरा मन प्रगट भया है पेखी अले धर्म राओ तह कर दल करन महाबली तिन आग लड़ै मैं रहण न जाए। जे को मूँ उपदेश करत है तावण तृण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का, अचर्ज एक सुनहो रे पंडिया, अब किश कहन न जाई। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रे भवन में खुली लाई। राजा राम अनहद किंगुरी बाजै, जाकी दिष्ट नाद लिव लागै रहाओ। पाठी गगन सिंगया अर चुंगया, कनक कलस एक पाया। तिसमह धार चुवै अत निर्मल, रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन मह एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रे नार गर्भ कुंडल जब आशत। उर्द ध्यान लिव लागा, मृतक पिंड पद मादना अहनिस। एक अज्ञान सो नागा, ते दिन संबल कष्ट महा दुख। अब चित अदक पसारिया, गर्भ छोड़ मृत मंडल आया। तौ नर हर मनो बिसारिया, फिर पछताव हेंगा मूड़िया। तू कवन कुमत भ्रम लागा, चेत राम नाही जमपुर जाहेंगा। जन बिच रह अनुराधा रहाओ, बाल विनोद चिंद रस लागा। खिन खिन मोह ब्यापै, रस मिस मेद अमृत बिख चाखी। तौ पंच प्रगट संतापै, जब तब संजम छोड़ सो कृत मत। राम नाम ना आराध्या, उछलिया काम काल मत लागी। तौ आन सकत गल बांधिया, तरुण तेज पर त्रिया मुख जो है। सर अपसर नाम पछाणिया, उनमत काम महा बिख भूलै। पाप पुन ना पछाणिया, सुत संपत देख एह मन गर्बिया। राम हृदय ते खोया, अवर मर्त माया मन तोले। तौ भग मुख जन्म बिगोया, पुंडर केस कुसम ते तौले। सपत पाताल की बाणी, लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी। ता काम पवस माधानी, ता ते बिखै पई मत पावस। काया कमल कुमलाणा, अवगत बाण छोड़ मृत मंडल। तौ पाछै पछताण, निकुटी देह देख तुन उपजै। मान करत नहीं बूझै, लालच करै जीवन पद कारण। लोचन कछु न सूझै, थाका तेज उड्या मन पंखी। कर आंगन ना सुखाई, बेणी कहै सुनहो रे भगत हो। मरन मुक्त किन पाई, श्री राग तोही मोही मोही तोही। अंतर कैसा कनक कटिक, जल तरंग जैसा। जौ पै हम ना पाप करंता, अहे अनंता। पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ। तुम जो नायक आछहो अंतर जामी, प्रभ ते जन जानी जय। जन ते स्वामी शरीर आराध्य, मोको विचार देहू। रविदास समदल समझावे को।